Campus FM jipprezenta Capriccio, program mużika varjata u temi artistiċi, bit-tħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-programm Capriccio. Se nibdew bil-mużika tal-kompożitur Barokk Giovanni Enrico Albicastro, imwieled il-Bavarja, imma li vjaġġa lejn diversi pajjiżi inkluż l-Olanda. Jista' jkun li Albicastro ma kienx mużiċist professjonali minkejja t-talenti tiegħu, u għalhekk kien jippubblika l-mużika taħt dan l-isem. Infatti l-isem propja tiegħu kien Johann Heinrich von Weissenberg. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu għadd ta' sonati u kunċerti għal strumenti tal-korda. Ta' Giovanni Enrico Albicastro ħejjejt Konċerto a quattro for strings and basso continuo. Minn dan ix-xogħol berba movimenti ser nisimgħu l-ewwel tnejn li huma tremolo u allegro. L-interpretazzjoni hija tal-Collegium Marianum immexxija minn Václav Lux.
Thank you.
Smajna l-ewwel żewġ movimenti minn konċerto a quattro for strings and basso continuo in C major ta' Giovanni Enrico Albicastro. Il-Collegium Marianum kien immexxi minn Václav Lux. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur kontemporanju mill-Estonja Arvo Pärt. Pärt beda jesperimenta b'repetizzjonijiet ta' melodiji u ritmi biex fix-xogħlijiet tiegħu iħalli atmosfera ta' qniepen li iħallu l-eku meta jindaqqu. Illum il-ġurnata Pärt huwa kompożitur magħruf sewwa, nistgħu ngħidu li huwa magħruf madwar id-dinja u fil-fatt anki rajnieh ġewwa l-Gżejjer Maltin. Ix-xogħol ta' Arvo Pärt li ħejjejt huwa Cantus in Memory of Benjamin Britten tal-1977. Hawnhekk joħorġu sewwa l-elementi minimalisti, kważi ipnotiċi, ta' dan il-kompożitur. Dan ix-xogħol huwa eleġija emozzjonali u jiftaħ bid-daq ta' ampira fil-bogħod li għandha sinifikat tal-ottu. Cantus in Memory of Benjamin Britten tal-kompożitur Arvo Pärt ser jiġi segwit mill-BBC Philharmonic imexxija mis-Sur Mast Paavo Jervi. Thank you. Smajna Cantus in Memory of Benjamin Britten tal-kompożitur Arvo Pärt li ġie segwit mill-BBC Philharmonic immexxiem is-surmast Paavo Järvi. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk se nisimgħu xi melodiji Maltin hekk kif dokumentati mill-arpist Edward Jones li għex bejn l-1752 u l-1824. Jones kien jaħdem marre George il-Raba u fost il-ħidmit tiegħu kien ġabar għadd ta' melodiji minn pajjiżi differenti bħal Greċja, it-Turkija, iċ-Ċina u Malta. Jones mhux bil-fors li jżar dawn il-pajjiżi kollha, imma jista' jkun li dawn il-melodiji kien għaddihomlu ħadd ieħor jew ġabarhom minn sorsi oħra. Ta' Edward Jones ser nisimgħu Military Dance mill-kollezzjoni Maltese Melodies tal-1807 u Pyrrhic Dance minn Terpsichore's Banquet tal-1813. L-interpretazzjoni hija tal-Ġukulari Ensemble. Smajna Military Dance u Pyrrhic Dance żewġ żifniet minn Malta li kienu ġabru minn Edward Jones li jippubblikhom f'kollezzjonijiet mużikali tal-bidu tas-seklu 19. L-interpretazzjoni kienet tal-Ġukulari Ensemble. Inkomplu bil-mużika tas-sassofonist mibki mill-Arġentina Gato Barbieri. Barbieri beda jikseb popolarità fis-snin 60 fejn kien attiv sewwa fil-moviment tal-Free Jazz. L-aktar xogħol magħruf tiegħu kien dak tas-snin 70 fejn kien idaħħal dik il-laqta Latino-Amerikana fil-mużika tiegħu. Huwa kien irtira mix-xena għal xi żmien wara l-mewt ta' martu, imma reġa' beda jirrekordja fis-snin 90. Huwa miet fl-2016 ta' 83 sena. Ta' Gato Barbieri ser nisimgħu Secret Fiesta mill-album tiegħu Euphoria tal-1979.
Thank you.
Smajna Secret Fiesta ta' Gato Barbieri mill-album tijaw Euphoria tal-1979. Sen inkomplu bil-mużika ta' kompożitur Taljan Luigi Gatti li għex bejn l-1740 u l-1817. Barra mill-li kien kompożitur, Gatti kien ukoll qassis, tenur u organist. Ix-xogħlijiet mużikali ta' Luigi Gatti jidher li kienu ftit, imma fost dawn nistgħu nsemmu ħames opri fuq libretti ta' Pietro Metastasio, oratorji, xogħlijiet sagri, xogħlijiet vokali oħra, mużika da' kamera u xi balletz. Ta' Luigi Gatti ser nisimgħu Allegro con Brio li jiftaħ il-kwartett in C major li ser jiġi segwit mill-violinist Stefano Montanari, Paolo Grazzi li doq l-obwe, Francesco Lattuada li doq il-viola u Gaetano Nasillo li doq il-violoncell.
Thank you.
Smajna Allegro con Brio li jiftaħ il-kwartett in C major ta' Luigi Gatti. L-interpreti kienu l-violinist Stefano Montanari, Paolo Grazzi li da' l-obwe, Francesco Lattuada li da' il-viola u Gaetano Nasillo li da' il-violoncell. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit multiuniversitybroadcasting.com u dan huwa program Kapriċċju miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għar-rokna tal-mistiedna fl-istudio għal din il-ġimgħa m'għandna għandna lil Victoria Agius li hija għalliema tal-arti u studjat l-istorja tal-arti u li ser tkellimna dwar il-pitturi tal-martirji tal-qaddisin li nsibu fil-Gżejjer Maltin. Victoria, nirringrazzjak li qiegħda hawnhekk magħna fl-istudio biex taqsam magħna xi ftit mit-tagħrif tiegħek dwar dan is-suġġett. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar ir-raġunijiet għala l-martirji huma parti importanti fil-pittura sagra. Xi tgħidilna?
Nixtieq nibda billi nieħu l-opportunità li nirringrazzjak Silvio tal-li gentlemen stedintni hawn fuq dan l-istazzjon biex naqsam magħkom parti ċkejkna mir-riċerka tiegħi fl-istorja tal-arti sagra. Nieħu anki l-opportunità li nestendi l-ringrazzjament lill-Professur Kiċi Beras bħala tutor tiegħi. Mela, fl-ewwel parti nixtieq nitkellem fuq ir-raġuni għaliex kien meħtieġ li dan is-suġġett kellu jiġi rrappreżentat fil-pittura sagra. Il-kriżi spiritwali tar-riformazzjoni tal-Knisja Ekklesjastika ħalliet impatt kbir fuq ħafna artisti ta' din l-epoka kruċjali f'nofs is-seklu 16 u anki għall-bidu tas-seklu 17. Dawn kienu maqjusa bħala żminijiet koroħ fejn bosta gwerra reliġjużi, inċertezzi u kundanni violenti mill-Inkwiżizzjoni kienu ħakmu bosta pajjiżi madwar l-Ewropa kollha. din kienet evidenti fl-interpretazzjoni tal-ikonografija tal-arti sagra, li kienet tiddependi fuq regoli fissi li ħarġu mill-Konċilju ta' Trent. Dawn ir-regoli li ħarġu bejn is-snin 1545 u 1563 iddettaw id-dekorum fl-ikonografija li kienet ibbażata fuq prinċipji stretti. M'hemmx ngħidu li l-idea tal-ikonografija tal-martirju tfasslet l-ewwel f'Ruma u malajr inxterdet madwar l-Ewropa kollha, speċjalment fl-inħawi ta' nofsinhar li kienu aktar nisranija waqt li l-inħawi aktar il-fuq kienu l-biċċa l-kbira protestanti. Matul l-istudju ta' din it-tema fuq is-sofferenza u l-martirju fil-pittura sagra tas-seklu 17 f'Malta, kien meħtieġ li nqabbel dak li sar f'Malta ma' pittura kontemporanja ta' bosta artisti ta' fama internazzjonali, pax-xogħol ta' Michelangelo Merisi da Caravaggio, Giuseppe de Ribera, Mario Minniti, Massimo Stanzione, Andrea Vaccaro, Guido Reni, Mattia Preti u Luca Giordano. Huwa impossibbli li nsemmi l-pittura kollha li tfasslet matul is-seklu 17 b'din it-tema tant ippopolarizzata f'Malta. Iżda minn numru kbir ta' xogħlijiet ta' din it-tema, l-artist li jieħu l-kreditu ta' numru sostanzjali li tirrappreżenta din it-tema f'Malta jibqa' Mattia Preti. U hawn nixtieq ngħid xi ħaġa qasira fuq il-ħajja u l-istil ta' dan l-artist kbir. Wara l-ħajja artistika tiegħu f'Ruma u f'Napli, fejn Preti kien kiseb fama internazzjonali fost ħafna artisti kbar ta' żmienu, huwa ġi Malta u qatta kważi 40 sena jpitter bosta kwadri sewwa l-ordni kif ukoll għall-Knisja b'lajnuna tal-bottega estensiva tiegħu. Min numru kbir ta' xogħlijiet, il-maġġoranza kienu dawk li jirrappreżentaw il-martirju ta' xi qaddis jew qaddisa. Inkluż ma' dawn ix-xogħlijiet f'Malta, insib numru ta' pittura imxerda f'bosta knejjes u mużewijiet barranin. Mill-arkivju nafu li Preti kien nata b'bosta kummissjonijiet privati, sew Maltin kif ukoll barranin, ta' natura sagra kif ukoll profana. Eżempju mill-isbaħ ta' natura profana li kienet għal żmien twil attribuita lil Preti, iżda llum qed tiġi attribuita lil bottega tiegħu, tirrappreżenta l-agonija tas-suiċidju ta' Lukrezja, li llum tinsab fil-Palazzo Falzon l-Imdina. Bosta kummissjonijiet oħra ta' natura reliġjuża, sew minnaħa tal-ordni, kif ukoll minn dik tal-Knisja, kienu meħtieġa għat-twemmin u tixrid ta' reliġjon nisranija.
Tajjeb, issa Viktoria, inti qabbilt ix-xogħlijiet li nsibu hawn Malta dejjem li jirrappreżentaw martiri ta' qaddisin partikolari ma' xogħlijiet li nsibu barra. Tara xebħ jew differenzi bejn dawn ix-xogħlijiet?
Kien hemm differenza kbira, speċjalment meta ngħidu fil-bidu tas-seklu 17 naraw li l-artisti Maltin ma kellhomx il-kapaċità daqs l-artisti barranin. U ix-xogħol tagħhom kien għadu medjokru. Meta nqablu xogħlijiet mal-artisti internazzjonali, naraw kapaċità kbira, speċjalment fl-anatomija, u għalhekk il-Maltin kellhom bżonn l-artist pereżempju bħal Mattia Preti li tihom dik il-spinta li jibdew anki fil-kapaċità tat-tema biex jirrappreżentaw l-anatomija korretta, li jkunu jistgħu jifhmu anki xi tfisser it-tema tas-sofferenza.
Fil-fatt għaw Malta għawdejna wkoll mill-artisti tajbin tagħna bħal Mattia Preti u Francesco Zara, imma rridu ngħidu li dawn kienu l-eċċezzjoni aktar milli ir-regola, kif qed tgħid inti ħafna mill-artisti l-oħrajn ma kienux ta' l-istess livell.
Eżatt, però nitkellem jiena għall-bidu tas-seklu 17. Għall-nofs tas-seklu 17 kenna il-Mattia Preti bil-bottega fejn kenna artisti sew internazzjonali kif ukoll Maltin li bdew jitalmu u jieħdu l-idejat li kienu għenuhom jesprimu l-idejat tagħhom fil-pittura b'kapaċità ħafna iktar għolja.
U kollox ma kollox, għaliex insibu ċertu referenzi għal martirji tal-qaddisin, insibuhom spiss fil-pittura. Ma sibux per eżempju aktar apoteosi tal-qaddisin, rappresentati fil-glorja tagħhom per eżempju.
Sewa, dik kienet minħabba li l-Konċilju ta' Trent kienet ħarġet ċertu regoli li s-sofferenza kella tiġi rappresentata fil-pittura, li s-sofferenza kella x-taqsam ukoll mal-problemi ta' dak iż-żmien, il-politika, il-kontrreformazzjoni tal-Knisja, allura l-idejat kellhom jiġu rappresentati fil-pittura.
Tajjeb, Viktoria, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, aħna nkomplu nitkellmu dwar din it-tip ta' pittura fil-programm ta' ġimgħa d-dieħla, għalissa ser inkomplu bil-mużika ta' kompożitur Taljan Girolamo Frescobaldi, ta' Girolamo Frescobaldi ser nisimgħu kanzona La Capriola li ser tiġi segwita minn Suzanne Desser u Genevieve Soli li idoqqu strumenti tat-tastiera, il-flautista Nathalie Michaud u Alain Trudel li idoqq is-sekbat. Smajna kanzona La Capriola tal-kompożitur Taljan Girolamo Frescobaldi. Dan huwa l-programm Capriccio li jixxandar fuq Campus FM fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ser inkomplu b'silta operistika ta' George Frederick Handel. Dan il-kompożitur beda l-karriera operistika tiegħu fil-Ġermanja fl-1705. L-erba' snin ta' wara qatt tagħhom fl-Italja u sal-1741 kiteb madwar 40 opra biex jittellgħu f'Londra. dan wassal biex taħlita ta' influenzi minn diversi pajjiżi jinfluenzaw il-kompożizzjonijiet ta' Handel. Fl-opra tiegħu insibu l-melodiji li nistennew minn opra taljana ta' dak iż-żmien, u nsibu wkoll il-kompożizzjonijiet korali u l-instrumentazzjoni elaborata tipika tal-kompożitur. Ta' George Frederick Handel ser nisimgħu is-silta Vivi Tiranno mill-opra Rodelinda. L-interpretazzjoni hija tal-mezzosopran Marilyn Horn, akkumpanjata mill-Vienna Kantata Orchestra bid-direzzjoni ta' Henry Lewis. mill-opra Rodelinda ta' Handel smajna Vivi Tiranno, eseguita mill-mezzosopran Marilyn Horn, akkumpanjata mill-Vienna kantata orkestra bid-direzzjoni ta' Henry Lewis. Hawnhekk ser naddu għal xi mużika ta' ġeneru aktar popolari mill-vuċi ta' Sofia Loren, artista Taljana li bdiet il-karriera tagħha billi deret f'diversi films fil-bidu ta' snin 50 u aktar tard bdiet tidher f'partijiet aktar importanti. F'nofs is-snin 60 tħallset miljun dollaru Amerikan għal parti tagħha fil-film The Fall of the Roman Empire. Ta' Sofia Loren ser nisimgħu Mambo Italiano.
Girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Mambo Italiano, hey Mambo, Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabrese do the Mambo like a crazy with a hey Mambo, don't want a tarantella, hey Mambo, no more the mozzarella, hey Mambo, Mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccalà, and hey Goomba, I love how you dance a rumba. But take some of advice by Zano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna wear a hey, mambo, mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, go, go, Joe, shake it like a Giovanni. Hey, look, as a DJ, you get a happy in the feet, so when you mambo Italiano. Baby, shake it, cause I love her when you take a me. Mama say stop or I'm gonna tell her papa and I hate you the rule. You don't have to go to school. Just make a weed a beat a bambino. It's like a vino. Kid, you good at looking, but you don't know it's cooking till you hey, mambo. Mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, oh, 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 you mixed up Siciliana, it's so delicious, everybody come capisce how to mambo Italiano.
Smajna Mambo Italiano, interpretata minn Sofia Loren. Dik il-mużika naslu fit-tmim tal-programm tagħna għallum. Jekk tixtiequ tgħadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżħajr lil Victoria Aġus tal-intervista tagħha u anke lit-tekniċi li għenu fil-rekordjar tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Inselmilkom.
Smajtu Kapriċċju. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċju li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit MaltaUniversityBroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.